You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
รัฐมนตรีด้านสัญชาติและกิจการพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการทำอะไรมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้อพยพย้ายถิ่นปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ในออสเตรเลียได้พร้อมกล่าวว่าการที่ผู้อพยพย้ายถิ่นมีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ดีทำให้มีโอกาสน้อยที่จะมีการหางานทำได้แต่บรรดาผู้บริหารของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นแย้งว่าผู้อพยพย้ายถิ่นเองนั้นกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตั้งตัวให้ได้ในประเทศใหม่คุณทาร่าคอโซเลโตผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณปริศสดใสทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
นายอลันทัชรัฐมนตรีด้านสัญชาติและกิจการพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียกล่าวว่าจากสถิติพบว่ามีการกระจุกตัวเป็นกลุ่มๆเพิ่มมากขึ้นของชาวออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศและขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งนายทัชกล่าวว่าเรื่องนี้กำลังสร้างปัญหาเพราะระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ต่ำส่งผลต่อโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะมีงานทำแต่เหล่าผู้นำองค์กรที่ให้บริการสนับสนุนแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นหลายองค์กรโต้แย้งว่าการกระจุกตัวเป็นกลุ่มของผู้มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมเดียวกันนั้นไม่น่าเป็นห่วงและการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่อย่างที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการธรรมชาตินายโมฮัมหมัดอัลคาฟาจีที่เกิดในประเทศอิรักและขณะนี้เป็นผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อองค์กร Welcome to Australia กล่าวว่าตัวเขาเองย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียกับครอบครัวจากซีเรียเมื่ออายุ13ปีตอนนี้บ้านใหม่ของเขาคือนครแอดิเลดและเขากล่าวว่าผู้คนในชุมชนใหม่ของเขานั้นทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้น
When we came to Australia in 2003, we were pleasantly surprised how welcoming the community was, and I think that was the most important aspect of our settlement.
เมื่อเรามาถึงออสเตรเลียในปี2003เราแปลกใจและดีใจที่ชุมชนให้การต้อนรับเราอย่างมากผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการตั้งถิ่นฐานใหม่ของพวกเราเมื่อเรามาถึงออสเตรเลียทุกคนต้องการช่วยเหลือเราทุกคนตระหนักว่าจะมีความยากลำบากและชุมชนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าปกติในการทำให้แน่ใจว่าเรารู้สึกว่าพวกเขาต้อนรับเราและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวผมนายอัลคาฟาจีเล่าประสบการณ์เขากล่าวต่อไปว่ากลุ่ม Welcome Australia ของเขานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งสำหรับคนทุกวัฒนธรรมแต่เขากล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้อพยพย้ายถิ่นจะจับตัวกันเป็นกลุ่ม
Naturally when somebody arrives to a new place when you're trying to migrate halfway around the world people naturally try toSettle somewhere where they feel welcome.
โดยธรรมชาติแล้วเมื่อเรามาถึงยังสถานที่ใหม่เมื่อเราพยายามอพยพย้ายถิ่นฐานมากกว่าครึ่งโลกคนก็จะพยายามลงหลักปักฐานในที่ที่พวกเขารู้สึกได้รับการต้อนรับที่ที่พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและนั่นบางครั้งก็อาจจะใกล้กับความช่วยเหลือต่างๆที่มีให้พวกเขาไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางชุมชนหรือศูนย์กลางทางศาสนานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราจึงได้เห็นการกระจุกตัวเป็นกลุ่มก้อนของผู้อพยพย้ายถิ่นนายอัลคาฟาจีอธิบายนายอลันทัชรัฐมนตรีด้านสัญชาติและกิจการพหุวัฒนธรรมกล่าวว่าการขาดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมออสเตรเลียกำลังเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้างขึ้นในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นในออสเตรเลียนายทัชบอกกับ Sky News ว่าจากรายงานด้านการเชื่อมแน่นทางสังคมชื่อ Mapping Social Cohesion ของมูลนิธิ Scallon ชี้ว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนมากขึ้นกำลังปลีกตัวออกห่างจากชุมชนทั่วไปที่ไม่ใช่ชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่น
The main issue which is emerging and the data is showing this is that we're getting increasing clusters of the overseas born in particular pockets often overlaid with lack of English being spoken.
ประเด็นหลักที่กำลังผุดขึ้นมาและข้อมูลก็ชี้ว่าเรากำลังมีการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นของผู้ที่เกิดในต่างประเทศในพื้นที่เล็กๆต่างๆซึ่งโดยมากมักไม่มีการพูดภาษาอังกฤษและเห็นได้ชัดคือทำให้ยากมากขึ้นที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นคือมีชุมชนคู่ขนานเหล่านี้ผุดขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราบางครั้งเห็นในยุโรปเราต้องการรักษารูปแบบด้านพหุวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จของเราไว้ซึ่งมีรากฐานมาจากการที่ชุมชนต่างๆปรับตัวเข้าหากันและหล่อหลอมรวมกันมากกว่าจะเป็นชุมชนคู่ขนานกันในทัชแสดงความเห็นแต่นายนิกทับบี้ผู้บริหารของสภาการตั้งถิ่นฐานแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประสบความสำเร็จและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ
We can point to a number of real strong successes that are being achieved here in Australia that set us apart from other countries.
เราสามารถระบุชี้ได้ถึงความสำเร็จอย่างแท้จริงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียซึ่งทำให้เราแตกต่างจากประเทศอื่นดังนั้นผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีเป็นห่วงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปและในประเทศอื่นๆที่ผู้อพยพมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่แต่ผมคิดว่าถ้าจะมองกันจริงๆแล้วที่นี่ในออสเตรเลียไม่มีปัญหามากเท่าไรนักเพราะเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทมาตลอดในเรื่องการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้อพยพย้ายถิ่นนายทับบี้ระบุนายทัชยังกล่าวอีกว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษที่จำกัดเป็นอุปสรรคสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่จะหางานทำได้เขากล่าวว่ารายงานชี้ว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาอย่างหนักสำหรับผู้ที่เดินทางมาอยู่ในออสเตรเลียผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
Only 17% of the humanitarian intake are in employment 18 months after arrival
จากผู้ที่อยู่ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีเพียงร้อยละ17เท่านั้นที่มีงานทำภายใน18เดือนหลังเดินทางมาถึงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากและเราต้องแสดงความรับผิดชอบผมไม่ได้จะกล่าวโทษใครแต่มันไม่ใช่สภาพการที่ดีเลยแต่อย่างที่เราอยากให้เป็นคือคนที่เดินทางมาถึงที่นี่แทนที่จะมาถึงวันที่1แล้วไปหาเซ็นเตอร์ลิงก์วันที่2ความจริงพวกเขาควรมาถึงวันที่1แล้วไปหางานทำได้เลยในวันที่สองนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนายทัชเผยนางไดแอนแวนเดนบรุกจากคณะธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่รวมทั้งผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยกำลังหางานทำอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
Every migrant who comes to Australia wants to build a life and part of that is employment that is what they would be seeking the whole notion that somebody would come to Australia just to lie around on the dole is just a nonsense
ผู้อพยพย้ายถิ่นทุกคนที่มายังออสเตรเลียต้องการสร้างชีวิตใหม่และส่วนหนึ่งของการทำเช่นนั้นคือการมีงานทำนั่นคือสิ่งที่พวกเขาแสวงหาความคิดที่ว่าคนที่มายังออสเตรเลียเพื่อจะนั่งเฉยๆรอรับเงินสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลหากคุณดูผู้ลี้ภัยและดูที่ประเภทธุรกิจที่พวกเขาก่อตั้งนั่นเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นดังนั้นฉันจึงไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ฉันคิดว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ซึ่งบางทีอาจจะมากกว่าคนท้องถิ่นด้วยซ้ำที่พยายามอย่างหนักที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่และส่วนหนึ่งของการตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ก็คือการมีงานทำนางแวนเดนบรุกแสดงทัศนะนายนิกทับบี้ก็กล่าวว่าผู้อพยพย้ายถิ่นจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการในเบื้องต้นเพื่อลงหลักปักฐานในออสเตรเลีย
Beholden on us to support them and make sure they are able to take the time it needs to adjust to a new world, a new life.
มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเขาและทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีเวลาเท่าที่ต้องการในการปรับตัวเข้ากับโลกใหม่หรือชีวิตใหม่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คือการหางานทำและพูดตามตรงแล้วผู้ลี้ภัยทุกคนที่ผมเคยพูดคุยด้วยที่มาอยู่ด้วยโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่การหางานทำให้ได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขาพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการพึ่งพาเงินสวัสดิการในระยะยาวแต่ความจริงคือพวกเขาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับหนึ่งในช่วงที่พวกเขากำลังพยายามตั้งตัวนายทับบี้จากสภาการตั้งถิ่นฐานแห่งออสเตรเลียชี้แจง
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.